Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes máme před sebou základy sociologie 1, bod 2, 3, funkční účel vnímání a chápání světa. Ještě jednou, funkční účel vnímání a chápání světa v psychice jedince a otázka efektivity různých typů vnímání a chápání světa. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a budu číst trochu pomaleji, abychom měli větší šanci to, co nám autoři sdělují, vstřebat a také pochopit. Tak jdeme na to. Nejvýznamnější funkcí vnímání světa v psychice jedince je skutečnost, že je vnímání světa prostředkem modelování průběhu událostí v životě v množství jejich variant a v tempu předbíhajícím reálný průběh událostí, což umožňuje včas odhalovat nepřijatelné varianty možné budoucnosti, vybírat přijatelné a v určitém smyslu tak volit nejvhodnější linii chování jedince v životě. Tok událostí v životě, to jsou řetězce příčin a následků, které tvoří sítě v důsledku toho, že většina příčin vede k množství následků a většina možností se stává reálnými událostmi vlivem množství příčin. Ještě jednou, to je důležité. Tok událostí v životě, to jsou řetězce příčin a následků, které tvoří sítě v důsledku toho, že většina příčin vede k množství následků a většina možností se stává reálnými událostmi vlivem množství příčin. Otázka rozlišování a vymezování různých událostí subjektem je na zvláštní téma, které probereme později. Nicméně při posuzování problematiky funkční efektivity vnímání světa různých typů, aniž bychom zacházeli do detailů, stačí uznat, že každý jedinec je malou částečkou nekonečného života a navíc omezenou jak dobou svého bytí, tak i informační kapacitou struktur svého organismu. S ohledem na tyto okolnosti je diskrétní charakter vnímání světa při konečném počtu obrazově hudebních modulů tvořících jeho sestavu prostředkem, který umožňuje s určitou podrobností zobrazit nekonečnost života v omezených možnostech jedince. Současně s tím je život nekonečným tokem příčinných vazeb. Díky tomu, že v kaleidoskopickém vnímání světa neexistují stabilní vazby mezi komponentami vnímání světa podmíněné samotnými komponentami a matricí možností, že dočasné vazby nejsou stabilní a jsou podmíněny náladou jedince, tokem jeho emocí, je kaleidoskopické vnímání světa špatným modelem života, který není schopný adekvátně zobrazit a modelovat tok reálných příčinných vazeb. To vede k tomu, že jsou nositelé kaleidoskopického vnímání světa odsouzeni dopouštět se při svém samostatném chování velkého množství častých chyb. Reálně se ve svém životě stávají rukojmými okolností a stávají se závislými na těch, kteří se ve svém chování opírají o vnímání světa, které adekvátněji zobrazuje příčinné vazby života jako takového. Svou podstatou potom vnímání a chápání světa jedněch lidí, které není adekvátní životu, vytváří základ pro to, aby jim vládli jiní, kteří budou zneužívat svých schopností i sociálního postavení. Odlišnost lidí podle typu vnímání a chápání světa vždy zanechávala pečeť na společnostech a nacházela své vyjádření v kultuře. Tak například kaleidoskopický typ vnímání světa je odedávna charakterizován příslovím na zahradě Bezinky a v Kyjevě strejda. Poznámka překladatele, dělat si srandu z něčeho nesmyslného, z nějaké hlouposti, neschody v chápání, nějaké věci, nemožnosti se s někým rozumně domluvit, něco jako překladatelský oříšek z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Kolik třešní, tolik višní. Takže na zahradě Bezinky a v Kyjevě strejda. To je moc hezké. Nevím tedy, jestli si to zapamatuji, ale líbí se mi to. Na zahradě Bezinky a v Kyjevě strejda. Jdeme dál. V ukrajinském jazyce existuje jeho analog. Vasil bábe títka, což v překladu znamená Vasil je teta mé ženy. Oni mají smysl pro humor, koukám, docela pěkný. Vasil je teta mé ženy, z čehož je možné také v uvozovkách vyvodit, že strejda v Kyjevě se jmenuje Vasil. Zdá se, že mozaikové vnímání světa, ve kterém jsou vazby mezi jeho komponentami stabilní a podmíněné samotnými komponentami, je schopné stát se funkčnějším modelem života. Jak však bylo zmíněno výše, může mozaikové vnímání světa náležet k jednomu ze dvou základních podtypů, z nichž každý je charakterizován směrem vývoje mozaiky, buď od celku k jednotlivostem nebo od jednotlivostí k celku, nebo být kombinací několika mozaik náležejících k různým podtypům. Proto vyvstává otázka, jaký ze dvou podtypů mozaikového vnímání světa je efektivnější jako subjektivní model života jako takového? Čili který z těch dvou podtypů od celku k jednotlivostem nebo od jednotlivosti k celku je efektivnější? A jsme u bodu 2.4. Funkčnost vnímání a chápání světa různých typů. Přestože je známo, že analogie není důkaz a platí to obecně, je analogičnost různých jevů v některých aspektech vyjadřujících jejich shodu s přírodními zákony v mnohých případech potvrzena principem praxe je kritériem pravdy. Kromě toho analogie takového druhu umožňují představit si viditelně nebo na základě úsudku ty jevy, které se nevždy daří vnímat bezprostředně. A tato vlastnost analogií nám umožňuje sformovat si obrazové představy o mnohých abstrakcích a jevech, které bezprostředně není možné vnímat. S ohledem na tuto skutečnost, tedy rozdíl v efektivitě obou definovaných podtypů mozaikového vnímání světa, vysvětlíme na příkladu analogie. Představme si, že se nám do rukou dostal jakýsi agregát a my se potřebujeme dozvědět, jak je konstruován a pochopit účel a principy jeho fungování. Vyzbrojíme se tedy nějakým tím intraskopem, maticovými klíči, šroubováky, pájkou a dalšími nástroji, neboť, jak ukazuje historie, jsou lidé schopni rozebrat a zjistit účel a principy fungování dokonce i bojových výbušných zařízení, která byla konstruována tak, aby se nedala zneškodnit ani rozebrat. Ještě k tomu intraskopu, to je obecný název přístrojů určených ke zkoumání vnitřní struktury opticky neprůhledných předmětů. Nejznámějšími příklady intraskopu jsou rentgenové aparáty používané ve zdravotnictví a technice. A teď si tedy představíme, že jsme dostali do rukou nějaký agregát v podobě v uvozovkách skládačky bez návodu na jeho montáž a seřízení. To znamená v podobě sady jednotlivých dílů. Dokonce i v tom případě, kdy pro jeho montáž budou objektivně potřebné pouze maticové klíče a šroubováky a nebudeme nic muset svařovat ani pájet nějakými speciálními technologiemi, tak čím víc dílů bude mít skládačka toho agregátu, tím více vzroste pravděpodobnost, že se nám na první pokus nepovede složit ho správně a že ho nedokážeme seřídit tak, abychom zajistili jeho potřebnou funkčnost. Ten široce známý vtip o polárníkovi, který rozebíral svou zbraň, aby ji vyčistil a někdo z přátel mu do hromádky součástek přihodil šroubek navíc, načež se polárník málem zbláznil, jak neustále rozebíral a opět skládal svou zbraň při pokusech najít v její konstrukci místo pro ten šroubek, o kterém si myslel, že ho z ní vyšrouboval, je právě o tom. Tyto analogie ilustrují tu okolnost, že proces vývoje světonázorové mozaiky směrem od celku k jednotlivostem má sám o sobě daleko vyšší míru odolnosti proti poruchám a chybovosti svého vývoje, než proces skládání mozaiky ve směru od jednotlivostí k celku, což je podmíněno i obecně přírodními zákonitostmi a určitým subjektivismem lidí. Kromě toho se proces sestavování mozaiky ve směru od jednotlivostí k celku může díky subjektivním osobitostem kultury myšlení jedince stát nekonečným a bezvýsledným, pokud se dá osobnostní kultura myšlení jedince charakterizovat příslovím pro stromy nevidí les. To přísloví je opět velmi staré a svou podstatou napovídá, že je nutné rozvíjet mozaikové vnímání světa ve směru od celku k jednotlivostem. To znamená, ve vztahu k reálnému lesu je nutné napřed uvidět les a až potom má smysl zabývat se zkoumáním jeho organizace, struktury. Jaká je v něm půda, jaké jsou v té půdě mikroorganismy, jaké tam rostou druhy stromů, z jakých rostlin se skládá jeho podrost a bylinný kryt, jací živočichové v tom lese žijí, v jakém poměru jsou v něm zastoupeny různé druhy flóry a fauny, jak se v jeho biocenóze vytvořili potravní řetězce a podobně. Tady je k tomu ještě pod čarou poznámka, tak si ji hned přečteme. Pokud přejdeme k problematice sociologie, tak chcete-li pochopit historii nějakého období v nějakém státu, tak musíte znát předhistorii toho období, problematiku společenského rozvoje v období té předhistorie a politické záměry do budoucnosti, které byly charakteristické jak pro předhistorii, tak i pro samotné zkoumané časové období. Přičemž to všechno musíte znát v kontextu kontextu celosvětové historie a vzájemné součinnosti lidstva v různých regionech s biosférou planety v obecně přírodních procesech. Pokud budete studovat pouze faktologii posuzovaného období, tak můžete vytvořit takovou jeho historickou koncepci, která nebude odpovídat historické realitě v důsledku toho, že příčiny mnohých událostí a záměry do budoucnosti budou buď pominuty, nebo chybně vyloženy. Tak a vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Jestliže se tedy budete zabývat pouze jednotlivostmi a neuvidíte celek, který tyto jednotlivosti spojuje, tak v jejich přílišném množství můžete utonout, aniž byste dokázali ukončit, i když třeba s nějakými chybami, skládanku své mozaiky a výsledkem bude pouze kaleidoskop, který se může kvůli přeplněnosti jednotlivostmi i zaseknout. O tom je řečnický obrat Zasekla se mu věž, kde je tankovou v uvozovkách věží myšlena psychika. Důsledkem toho, že je proces vývoje mozaiky ve směru od celku k jednotlivostem odolnější proti poruchám a více chráněný před dopouštěním se chyb, je mozaikové vnímání světa založené na tomto podtypu mozaiky v psychice jedince v porovnání s jinými druhy vnímání světa funkčnějším modelem života jako takového. Když zhodnotíme výsledky této hlavy, můžeme dospět k závěru, že ve vztahu k úkolu mnohovariantního modelování průběhu událostí v tempu předbíhajícím jejich reálný průběh v životě jako takovém, se jako nejméně funkční jeví kaleidoskopické vnímání světa. Další bod, mozaikové vnímání světa rozvíjející se ve směru od jednotlivostí k celku je v porovnání s kaleidoskopickým funkčnější. Přesto svou efektivitou ustupuje mozaikovému vnímání světa, které se rozvíjí ve směru od celku k jednotlivostem v důsledku jak objektivních příčin, tak i chyb jeho nositelů subjektivně samostatně neodhalitelných. A třetí bod. Mozaikové vnímání světa rozvíjející se směrem od celku k jednotlivostem je nejfunkčnější a nejefektivnější a také je nejvíce odolné proti poruchám a zajišťuje schopnost jedince efektivně provádět samodiagnostiku svých chyb. A každý jedinec, pokud ví o rozdílech tří výše uvedených typů vnímání a chápání světa, je, pokud o tom popřemýšlí, schopný si uvědomit, k jakému z těchto typů vnímání a chápání světa má blíže jeho vlastní psychika. To, co zde bylo řečeno o efektivitě vnímání světa různých typů, platí i pro chápání světa různých typů. Čili to, co je pro vnímání, tak platí i pro chápání světa. Vyjmenované osobitosti vnímání a chápání světa různých typů vypovídají o tom, že správná škola musí napomáhat tomu, aby si v ní děti díky svému tvůrčímu úsilí sformovaly mozaikové vnímání světa a rozvíjeli jej od celku k jednotlivostem, kvůli tomu, abyste si mohli utvořit představu o sociologii jako o systémovém celku, byla také první hlava zasvěcena celkovému přehledu sociologie, její předmětné oblasti, oborům a jejich vzájemné provázanosti. A zde končí hlava 2 v redakci ze dne 2. dubna 2009 s upřesněními z 22.7.2010. A to znamená, že jsme pokročili k hlavě 3, která má nadpis Mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení dvojtečka, to jsou základy chápání světa. A teď zase nejprve, čím se ta hlava bude zabývat, takový stručný přehled, světonázorové rozdělení společnosti. Mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení. Já-centrismus, hmota, duch, prostor, čas. Neměnnost mezních zobecnění já-centrismu v historii, jeho neřesti a následky. Já-centrismus a jeho předpoklady k ateismu a náboženskosti. Příklad ezoterické alternativy k já-centrismu. Vnímání světa v trojjedinosti matérie, informace, míry. Ještě některé ilustrace trojjedinosti matérie, informace, míry. Přechod od já-centrismu ke vnímání a chápání světa v trojjedinosti matérie, informace, míry. Bod 3.1. Světonázorové rozdělení společnosti. Poté, kdy jsme odhalili strukturně odlišné typy vnímání a chápání světa a přišli k závěru, že v psychice jedince nejsou jako prostředek mnohovariantního modelování průběhu událostí v tempu předbíhajícím průběh událostí v reálném životě rovnocené, vyvstávají otázky o tom, jak se strukturně světonázorové odlišnosti lidí projevují v životě kulturně svébytných společností po celou dobu historie? A další otázka, jak konkrétně se projevuje obsahová specifičnost strukturně odlišných typů vnímání a chápání světa? Tato problematika není nikdy veřejně probírána předmětně, ani v kurzech filozofie, psychologie či kulturologie. Publikace o ní jsou v uvozovkách solidní vědecké a publicistické literatuře velmi zřídkavé a vydávané v malých nákladech, protože nezajímají zdaleka všechny, jako v uvozovkách všechny, a nejsou pro ně pochopitelné. A ti, které tato problematika zajímá a je jim pochopitelná, po dobu celé dohledné historické minulosti dávali přednost tomu, aby ji probírali pouze ústně a pouze ve svých kruzích. A přestože se od poloviny 90. let 20. století začal této problematice v Rusku občas věnovat takzvaný bulvární tisk, nejsou jeho publikace dotýkající se předmětné oblasti většinou obsahově adekvátní a v mnohém ji mytologizují a přidávají jí provokačně skandální charakter. Přesto se vzácně objevují publikace, ve kterých je podstata otázky o roli světonázorových odlišností v životě společnosti vyjádřena jak ve své podstatě, tak i adekvátně životu. Podíváme se do zcela solidního časopisu Most číslo 25 z roku 1999, kde byl uveřejněn článek šéfa Střediska pro vývoj komplexních ekonomických programů modernizace Evgenie Gilbo. Technokracie musí vyzdvihnout kompetentní národní lídry. Uvedenému článku, tedy technokracie musí vyzdvihnout kompetentní národní lídry, tak tomu článku předchází preambule. A tu teď budeme číst. Existují dva systémy znalostí o světě, a to znamená také dva systémy vzdělávání. První systém znalostí je určen pro široké masy a ten druhý pro úzký okruh lidí, jejichž posláním je řídit. Historicky je možné toto rozlišení vysledovat ve všech typech kultur se systémem vzdělávání, které jsou nám známy. Již ve starověkém Egyptě se vzdělání pro úředníky a nižší žréčské kasty značně lišilo od toho, do kterého byl zasvěcován úzký okruh vyvolených, kteří stáli v čele žréčské kasty a tvořili blízké okolí faraonů. Ve starověké Mezopotámii vidíme podobné rozlišení. Ve starověkém Judsku se znalosti pro národ, Tóra, Talmud a letopisy také velmi odlišovaly od znalostí dosahovaných levity. A nakonec křesťanská církev po dobu své nadvlády nad rozumem středověké Evropy také měla jednu pravdu pro národ a řadový klér a zcela jinou pro zasvěcené. To byl citát z té preambule a tady k tomu rozlišení je ještě poznámka pod čarou. V daném případě, stejně jako v dalších místech citovaného článku, měl Gilbo použít slovo odlišnost a ne rozlišení. Hned mi to bylo, přátelé, divné, protože rozlišení to je něco jiného. To, jak tady také píšou, jsem předehnala text. Rozlišení v terminologii KSB je vlastně schopnost daná lidem, Bohem nebo tím hierarchicky nejvyšším řízení rozlišovat. Řeknu to velice stručně, opět k tomu potom časem dojdeme a budeme o tom číst. Čili tady, jak píše pan Gilbo, o různých systémech vzdělávání a na to tedy navazujícím objemu a důležitosti znalostí, které obsahují, tak použil slovo rozlišení místo slovo odlišnost. Čili odlišnost jednoho typu vzdělávání od jiného. Jeden typ je pro lidi a druhý typ je pro zasvěcence. Tento úryvek je ukázkový jak ve vztahu k tomu, co je v něm přímo řečeno, tak i ve vztahu k tomu, co je v něm zamlčeno. Přestože to, co je v něm zamlčeno, je v historii lidstva kategorií řádově nemenšího významu než řečené přímo, a to již díky specifičnosti toho, co zůstalo nevyřčeno. A zamlčené zůstaly klíče k pochopení charakteru historicky reálné globalizace. Ale vzhledem k tomu, že názory podobného druhu nejsou součástí povinného v uvozovkách standardu chápání světa, určeného všem, mají skeptici možnost uklidňovat se tím, že to jsou všechno výmysly a že světonázorové odlišnosti lidí nemají a neměly ve vztahu k organizaci života společnosti a vzájemným vztahům lidí v ní systémový charakter a jsou pouze v uvozovkách osobní věcí každého a je v nich vyjádřena osobitost každého lidského jedince. Ten není díky svému osamocenému charakteru schopný rozhodujícím způsobem ovlivnit život společnosti, v závorce, a s upřímností sobě vlastní se nedobrat k tomu, že tato osobitost má masový charakter a dělí společnost na dvě různé světonázorové podmnožiny, které pro stromy nevidí les a jsou často schopni namítat ve stylu stromy tu jsou, ale to přece není les, když jim někdo navrhne, aby se na ten les podívali. Přesně tak to je. A tady ještě k těm standardům chápání světa, které byly v uvozovkách, tak tady autoři pod čarou píšou. Proto je otázka, kdo, jak, s jakými cíly a na základě jaké koncepce organizace života společnosti formuje vzdělávací standardy. Zvláštní otázkou, která je ve vztahu k odpovědi na otázku o podstatě demokracie a suverenity klíčová. Ano, ano, to je pravda a my půjdeme dál. Avšak výroky obsahově analogické výroky jako gilba byly pronášeny v různých kulturách po celou dobu nám známé historické minulosti. Tak například Plutarchos popisoval rozhořčení Alexandra Makedonského, který žil v letech 356 až 323 před naším letopočtem, kvůli skutečnosti, že Aristoteles, který žil 383 až 322 před naším letopočtem, který byl jeho učitelem, zveřejnil určitá filozofická učení a uvádí celkem vypovídající dopis krále / vojevůdce. Nepostupoval jsi správně, když jsi zveřejnil ta učení určená pouze pro ústní předávání. Čím se teď asi budeme odlišovat od ostatních lidí, jestliže ta samá učení, ve kterých jsme byli vychováni, budou přístupná všem? Nechci převyšovat ostatní pouze svou mocí, ale i znalostmi o vyšších věcech. Ve snaze uklidnit zraněnou samolibost, touhu a pocit nadřazenosti Alexandra nad ostatními lidmi, mu Aristoteles ve své odpovědi napsal, že přestože ta učení byla zveřejněna, současně jakoby zveřejněna nebyla. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak byl Alexandr Makedonský, lídr takzvané sociální v uvozovkách elity, znepokojen tím, že Aristoteles porušil monopol na znalosti určitých klanových skupin, neboť monopol na znalosti byl základem jejich moci nad zaostalou společností, zdrojem té proslulé v uvozovkách moci a nadřazenosti, jak téměř o 12 století později poznamenal Francis Bacon, který žil v letech 1591 až 1626. Knowledge itself is power. Znalosti sami o sobě jsou mocí. A zde je třeba se dovtípit, že sám Aristoteles měl ještě větší zájem na uchování stejného monopolu na znalosti než sám Alexandr, a proto byl donucen naznačit nedovtipnému Alexandrovi: ten zveřejněný text je v určitém smyslu defektní, neumožňuje tedy ovládnout znalost v plné míře pouze na základě přečtení. Je nutné jej navíc doplnit nějakým vysvětlením, a možná nejen vysvětlením, ale i vyvoláním empatie nositelů těchto znalostí při určitých úkonech, jejich součinností v nějaké činnosti. Praxe je nezbytnou komponentou opravdového vzdělání i proto, že odhaluje metrologickou neprůkaznost a další neadekvátnost životu různorodých pseudovědeckých teorií. Pokud Alexandr sám nepochopil to, co byl nucen mu naznačit Aristoteles, bylo to jenom z toho důvodu, že nechápal specifičnost žréčsko-znacharské moci ve společnosti. Důsledkem tohoto nepochopení bylo, že si myslel, že žreci a znachaři patří k sociální elitě, místo toho, aby je vyčlenil do zvláštních sociálních skupin, které se liší jak vzájemně mezi sebou, tak i od prostého lidu a elity, a to především na základě osobitosti vnímání a chápání světa jejich představitelů. Z této Alexandrovy otázky dále vyplývá, že on sám byl seznámen pouze s tím, co považovala za nutné korporace znacharů, obvykle nazývaná žréčstvem, v závorce prostřednictvím své periférie zosobněné Aristotelem, pro realizaci mise, kterou Alexandrovi uložila. A dále z toho vyplývá z té otázky Alexandrovi, že ze světonázorových pozic korporací znacharů byl Alexandr Veliký, pokud sám nechápal zdroje specifičnosti žréčsko-znacharské moci a neovládal je, stejným představitelem davu jako všichni ostatní zástupci prostého lidu i takzvané sociální elity. To je přesně to, co nyní už víme, že prezidenti jsou jenom loutkami těch, kteří stojí nad nimi a obvykle někde v pozadí. Takže prakticky ve stejném postavení byl i Alexandr. A vždycky ta elita, ty elity vědí o něco víc, než ví lid pod nimi, nicméně vědí relativně málo, jenom to, co je potřeba, vzhledem k tomu, jaké znalosti má ta skutečná nejvyšší kasta, nebo jak to nazvat. Ještě k té žréčsko-znacharské moci si zopakujeme, protože toto všechno jsme už četli kdysi. O žréčsko-znacharské moci a o odlišnosti žréčstva od znacharstva půjde řeč dále v hlavě 8 při zkoumání procesů společenského samořízení. Zde odlišnost žréčstva od znacharstva vysvětlíme krátce. Jedni i druzí disponují specifickými znalostmi a návyky, které je odlišují od zbytku společnosti, ale přitom znacharstvo je poháněné ziskuchtivostí, kdežto žréčstvo slouží zájmům společnosti, zájmům bezpečnosti a rozvoji společnosti v objektivním smyslu významu slova rozvoj. Tak a pokračujeme dál. Tento historický fakt, popsaný Plutarchem, vypovídá o tom, že jak takzvaná sociální v uvozovkách elita, tak i znacharská korporace v míře svého chápání chránili monopol na znalosti a moc, spolupracovali spolu v oblasti řízení a snižovali objektivní míru chápání svých svěřenců, což ale dělali také v míře svého chápání odpovědi na otázku, co je pravda. A toto úmyslné a navíc masové ohlupování lidí s cílem je řídit jako své nástroje se děje po celou dobu celé historie. Otázkou pouze zůstávalo, jakou konkrétní podobu tento jev nabýval v těch či o něch společnostech v příslušných historických periodách. Přitom je nutné obrátit pozornost ještě na jednu okolnost. Většina těch, kdo slyšel o Plutarchovi a četl některá jeho díla, ho zná jako jednoho ze starověkých spisovatelů pomlčka historiků. Málo kdo však ví, že vykonával v uvozovkách a v závorce jako vedlejší činnost také ještě i funkci nejvyššího žrece Delfské věštírny, to znamená byl jejím hlavním znacharem, takže k jeho povinnostem patřilo celkové vedení prognostické činnosti věštírny a přístup zbytku společnosti k získaným výsledkům. Z toho plyne, že se tedy podílel na celkovém strategickém řízení těch společností, pro jejichž vládnoucí elitu a obyvatele byla Delfská věštírna autoritou. A více bychom se dozvěděli o tom, jak píšou autoři pod čarou z práce vnitřního prediktora SSSR věštírna, sociální instituce a politická technologie. To by mohlo být zajímavé dílo. A tato znacharská moc byla pro zbytek společnosti nepostřehnutelná, neboť se zakládala na samosebou se rozumějících skutečnostech, to je v uvozovkách, samosebou se rozumějící skutečnosti, převládajících ve společnostech, které v návaznosti pokolení cílevědomě formovala samotná znacharská korporace. V důsledku toho, podle názoru většiny nositelů podobných, v uvozovkách samosebou se rozumějících skutečností, se politika odvíjela tak nějak sama o sobě nebo vlivem vůle takových lidí, jakými byl Alexandr Makedonský. Sami znachaři, loutkovodiči různých těch v uvozovkách velikých, zůstávali jakoby stát stranou a pouze epizodicky ohlašovali obyčejným i v uvozovkách neobyčejným smrtelníkům vůli bohů, zase v uvozovkách vůli bohů. Uvedeme relativně nedávný příklad podobného loutkovodičství. V. Prusakov v knize Okultní mesiáš a jeho říše uvádí úryvek z dopisu z roku 1923 Dietricha Eckharta, který napsal několik dnů před svou smrtí jednomu ze svých do čehosi zasvěcených přátel. A tady je k tomu ještě poznámka, že ten dopis byl napsán ještě předtím, než Světlo světa spatřilo první vydání Mein Kampf Adolfa Hitlera. Takže jdeme na ten úryvek. Následujte Hitlera. On bude tancovat, ale byl jsem to já, kdo pro něj našel muziku. Vybavili jsme ho prostředky pro spojení s nimi. Netruchlete kvůli mně, já jsem ovlivnil historii více než kterýkoliv jiný Němec. Poznámka k tomu s nimi, spojení s nimi, s nějakými nimi, s velkým N. Má na mysli mimosociální zdroj informací, nelidský rozum. To znamená, Dietrich Eckhart přímo mluví o posedlosti a nepříčetnosti Adolfa Hitlera. A teď něco o tom Eckhartu Dietrichovi, čili Dietrichovi Eckhartovi, tak je to správně. Narodil se 23. března 1868 v Neumarktu a zemřel 23. prosince 1923 v Berchtesgadenu. Byl to básník, jeden ze zakladatelů nacistické strany a také byl novinářem. V mladosti se stal závislým na morfiu a podle řady svědectví dokonce určitou dobu strávil v psychiatrické léčebně. Kromě toho byl Eckhart ještě alkoholikem. Žil v Berlíně a v roce 1918 se vrátil do Bavorska. Aktivně vystupoval proti revoluci v roce 1918, kterou považoval za inspirovanou Židy. Přeložil do němčiny dramatickou báseň Peer Gynt Henrika Ibsena. Autor poémy Joyrio 1919, ze které pochází slogan Probuď se Německo, který se stal jedním z hlavních sloganů propagandy NSDAP a byl vyšit i na praporu strany. V roce 1919, ještě dříve než Hitler, vstoupil do německé dělnické strany a stal se členem jejího výboru. Byl účastníkem Kapova puče. Poté, kdy v prosinci 1920 získali noviny Völkischer Beobachter, byl Eckhart společně s A. Rosenbergem do roku 1922 jejich redaktorem. Aktivně pomáhal Hitlerovi, doprovázel jej na politické mítinky, psal oslavné články na jeho adresu, byl jeho poradcem, zásoboval ho knihami a pomáhal mu zdokonalit se ve stylistice. Eckhart hned uviděl v Hitlerovi v uvozovkách budoucnost strany a přivedl ho do okruhu svých známých, mezi kterými byli i zámožní lidé, kteří poskytovali straně peníze. Byl jedním z blízkých přátel Hitlera, který si s ním tykal. Hitler si vysoce cenil Eckartovy oddanosti a nazýval ho následně svým učitelem a polární hvězdou. Oceňoval vklad Eckarta do rozvoje nacistického hnutí jako neocenitelný. Podle názoru Hitlera byl Eckart jedním z nejlepších, kdo zasvětil život probuzení našeho národa svou tvorbou, myšlenkami a nakonec i svými činy. To je citát Hitlera. Eckartova báseň Útok se stala jednou z nejpopulárnějších nacistických písní. Autor knihy Bolševismus od Mojžíše po Hitlera, Mnichov 1923, kde autor vedl rozhovor s imaginárním společníkem, ve kterém se dal lehce rozpoznat Hitler. To je tedy taky k tomu Eckartovi. A Eckart popisoval odhalení, že tajnou silou, která byla příčinou porušení světového historického řádu, byli Židé. Podle názoru Eckarta byl Hitler prvním, kdo si uvědomil, že exodus Židů z Egypta se konal s cílem provést krvavý revoluční útok na stávající řád a Mojžíš nebyl nikdo jiný než lídr bolševismu. To je zase citát. Eckartovy ideje Hitler neustále používal ve svých vystoupeních. V roce 1923 se Eckart vážně roznemohl a zemřel na infarkt. Podle jiných údajů na delirium tremens. Historici nacismu často nazývali Eckarta duchovním otcem nacionálního socialismu. Takže tento Eckart napsal v tom dopise: následujte Hitlera, on bude tancovat, ale byl jsem to já, kdo pro něj našel muziku. Vybavili jsme ho prostředky pro spojení s nimi. Netruchlete kvůli mě, já jsem ovlivnil historii více než kterýkoliv jiný Němec. No, to se má tedy čím chlubit, to zde samozřejmě není, to je moje nejapná poznámka a jdeme dál. Tak to jeden z vyšších příručích z hlediska vnímání světa vysvětluje skutečnou roli jednoho ne zcela obyčejného úředníčka ideologie, ale pochopit jeho možné pouze tehdy, jestliže máte určité představy o řízení obecně a také o organizaci procesů řízení ve společnosti. Z dříve uvedeného dialogu z korespondence mezi Alexandrem a Aristotelem je možné pochopit, že rozdíl v chápání světa mezi Alexandrem, Aristotelem a Plutarchem je výsledkem vzdělávacího systému. Alexandr Makedonský je výkonný pracovník, Aristotelův žák. Aristoteles je v uvozovkách pánem toho chápání světa, které Alexandr získal pod jeho vedením. Ale Aristoteles sám je také jenom výkonnou periférií té úrovně znacharské moci, ke které náležel Plutarchos a jiní znachaři, pomlčka hierarchové, kteří byli zasvěcenější než Aristoteles. Poněkud dále ve zmíněném článku o tom je Gilbo píše, jenže ne obecně, ale s ohledem na jeho chápání současných potřeb rozvoje Ruska. Opakuji, že se nejedná o žádné znalosti v závorce určené pro vyšší zasvěcence v oblasti vědy a praxe řízení. Vysvětlení autorů k citaci, takže ještě jednou. Opakuji, že se nejedná o žádné tajné znalosti, ale o určité vidění světa, o schopnost uvědomit si a osvojit tyto představy, použít je k vybudování efektivní ekonomické struktury ruské společnosti. Pokud bychom slova zvýrazněná kurzívou, to jsou ta slova schopnost uvědomit si a osvojit tyto představy, použít je k vybudování efektivní ekonomické struktury lidské společnosti, a autoři k těmto slovům píšou, pokud bychom je nahradili následujícími slovy, použít je v praktické činnosti, tak by věta Gilba získala obecně historickou platnost ve vztahu k historii všech společností, pro které je charakteristická existence tří odlišných světonázorových vzdělávacích systémů. Vzdělání pro všechny, vzdělání pro vládnoucí elitu, vzdělání pro znacharsko-žréčské korporace. Ve výsledku se v takto vybudovaném vzdělávacím systému v davoelitářské společnosti neustále obnovuje hierarchie jedinců, založená na znalostech a chápání světa, ve které každý v míře své ziskuchtivosti a svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na ty, kteří chápou více. To znamená, že Gilbo věděl, že se vzdělání pro ty nahoře, vím vyjmenovaných kulturách starověku a většině jiných, které již nezmínil, lišilo od vzdělání v uvozovkách pro všechny, nejen faktologií poskytovaných znalostí, v závorce svět je společný všem, takže fakta jsou také z větší části všeobecně dostupná, ale formováním vnímání světa, pohledem na svět a vztahem k němu. V závorce pohledy mohou být různé, díky některým je vidět hůř a díky druhým lépe, více a podrobněji. A v důsledku formováním chápání světa. Poté, co vyslovil výše uvedené, nezačal však Gilbo vnikat do obsahu každého ze světonázorových systémů dělících společnost na tři části, které si nejsou rovny ve svém vztahu k životu a v akceschopnosti. Pokud se začneme zabývat zkoumáním podstaty různých světonázorových systémů, dělících společnosti na tři části, které si nejsou rovny ve své akceschopnosti, tak zjistíme, že... A teď jsou tady tři body. Těm takzvaným v uvozovkách všem, včetně takzvané v uvozovkách sociální elity, jsou určeny kaleidoskopy jako základ osobnostního světonázorového systému a mozaiky jsou z větší části profesionálně orientovaného charakteru, rozvíjené ve směru od jednotlivosti k celku. To znamená, mozaika je jako základ světonázorového systému jedince z davu, ovládaného znacharskou korporací, také přípustná, ale pouze jednoho specifického typu. Historicky nejrozšířenějším a pro mnohé lidi společným typem mozaik je mozaika, která se vyvíjí směrem od sebe samotného jako centra světa k hranicím všeho míru. Druhý bod. Přitom se představitelé elity, v uvozovkách elity, strukturou svého vnímání světa ve své převážné většině neliší od představitelů v uvozovkách obyčejného lidu. Odlišnosti mezi nimi spočívají v tom, že představitelé elity jsou informovanější. To znamená, jejich vnímání světa zahrnuje širší tématické spektrum a je rozvinuto do větších podrobností. Avšak ani mnoho znalostí při neadekvátní organizaci vnímání a chápání světa vůbec nezaručuje převahu v akceschopnosti nad těmi, kteří toho vědí méně, ale jejichž vnímání světa je organizované adekvátně. V závorce to je k otázce platnosti jednoho aforismu Mao Tse-tunga v některých situacích. I když to přečteš hodně, imperátorem se nestaneš. To je hezky lapidárně řečeno. A třetí bod. A menšině, která je ve společnosti nejmocnější, tvoří znacharskou korporaci a obnovuje se v návaznosti pokolení v každé kulturně svébytné společnosti na zcela přesně definovaném mravně etickém základu, jsou určeny mozaiky rozvíjené ve směru od celku k jednotlivostem jako funkčnější a zajišťující převahu v akceschopnosti jejich nositelů nad ostatními členy společnosti. Tak vážení přátelé, a já mám radost, že nám to dnes opět vyšlo tak, že jsme ukončili jeden bod a napříště nám zbyl bod další, čili budeme začínat opět od nějakého bodu, od nějakého celku a nemusíme to dělit a tříštit. Příště nás čeká bod 3.2, mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení. Já vám nyní již děkuji za pozornost, následuje písnička a po ní Letem světem internetem. Příjemné odpoledne či podvečer, ještě jednou vám přeji.
Krátkou chvíli snad poznal slast.